Vi er altså inne i det 11. kapittelet i Jesajas, og det som vi vil se litt på er rettferden, hvordan den er. Ja, en dag skal både du og jeg stå foran den Herre Jesus Kristus. Alt som er vrangt i mitt liv vil bli åpenbart. Det jeg forsøker å bli kvitt, det som strider imot hans vilje. Jeg ønsker at alle ting skal være krystallklare, for en dag skal Herren kaste sitt lys over mitt liv, og alt vil ligge nakent og bart. Slik er det for deg også. Hvilket lys det kommer til å bli. Jeg kommer til å skjelve, og jeg skjelver av og til nå også. Hvordan er det med deg? I vers 5 så står det slik: Rettferd er belte han har om livet. Troskap er belte om hoftene. Det som vil omgi Herrens regjeringstid vil være rettferdighet og trofasthet. Hensikten med Kristi herskegjerning på jorden er å føre inn et rettferdig herrevelde og likedeles gjenopprette det som gikk tapt gjennom Adam. Vi vil stoppe opp for særlige forhold i riket. Nå skal vi lese versene 6 og 7 i kapittel 11. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden legge seg hos kje. Kalv og ungløve beiter sammen, mens en smågutt gjeter dem. Ku og bjørn går og beiter. Deres unge roer seg i lag. Løven eter halm som oksen. Under Herrens herrevelde på jorden, da skal kalven og ungløven beite sammen. Den eneste måten de kan gå sammen på nå er om kalven er på innsiden av løven. Løven heter halm som oksene. Det virker nesten latterlig på oss. Alle vet at løver, de spiser ikke halm. Dette riket innebærer noe helt nytt, en ny tilstand der livets lover får herske uinntastet av ondskapen. I vers 9: Ingen skader og ødelegger noe på hele mitt hellige fjell, for landet er fullt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn. Dette riket skal altså utbre seg over hele jorden. Profeten ser altså i syne hvorledes Messias sitt fredsrike er fullstendig på hele mitt hellige fjell. Dette viser til Sion som senter for Guds rike på jorden. Når skal alt dette skje? Tales det om Sion i historisk tid, eller er det det fullendte Guds rike? Er det det profeten taler om? Det universale fredsbildet i det foregående av hele jorden og all skapningen taler for eskatologisk tolkning. Samtidig så antydes en tid før riket er nådd i det fullendte. Hele Guds hellige fjell. Siste delen av det verset som vi nettopp leste: For jorden er full av Herren sin kunnskap. Kunnskapen, det må være at fredsriket når det målet, at erkjennelsen av Herren må nå ut til alle. Vi må være med og bringe Herrens budskap ut til de ytterste kanter av jorden. Så har vi kongerikets program, og da er vi i vers 10 i Jesaja 11. Den dagen skal folkeslag søke renningen fra Isais rot. Han skal stå som folkenes samlingsmerke, og hans bolig skal være full av herlighet. Nøkkelen til dette verset er ordene «den dagen». Den dagen begynner med trengselstiden og ender i riket. Hedningene skal ha del i tusenårsriket. I vers 11: Den dagen skal Herren for annen gang rekke hånden ut for å vinne tilbake resten som er igjen av hans folk. Fra Assur, Egypt, Patros og Nubia, fra Elam, Sinear Hamat og kystland. Gud skal gjenopprette landet for Israels folk. Første gang de etablerte seg i landet var da Moses førte dem ut av Egypt, og Josva, han førte dem inn i landet. Han skal løfte et banner for folkene, samle de fordrevne av Israel og føre Judas spredte flokk sammen fra verdens fire hjørne, står det i vers 12. Hva er dette banner? Dette banner ingen andre enn Jesus Kristus selv. Det vil ikke være et banner som vil bli løftet opp, men han skal bli løftet opp og være selv sentrum for jorden saktmodige på den dag. Til være den dag da de saktmodige skal arve jorden. Det er Guds plan. Det er hans program, og han vil la det skje. Vers 16. For resten av Herrens folk som blir berget fra Assur, skal det være en ryddet vei, slik det var for israelittene den gang de dro ut av Egypt. Det skal være en ryddet vei fra Assyre til Egypt, med Israel som selve broen mellom dem. Og det virker helt åpenbart at folkene fra hele verden skal komme til Jerusalem for å tilbe. La oss se Zakaria 14. 16-18. Alle de som blir tilbake av alle de hedninge folk som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren, herskarenes Gud, og for å delta i løvhyttefesten. Men om noen av jødenes etter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, Herren, herskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem. Om egypterne ikke drar opp og ikke møter frem, da skal det ikke komme regn hos dem heller. Den samme plage skal ramme dem som Herren lar ramme de hedninge folk som ikke drar opp for å delta i løvhyttefesten. Og det var det vi hadde med oss nå ifra kapittel 11. Vi går over til kapittel 12, og her vil vi stoppe opp for dette at Herren tilbes i tusenårsriket, kongerikets tid. Vi har nå fulgt en serie profetier som begynte med kapittel 7 og som avsluttes med dette kapittelet, altså kapittel 12. Serien av profetier begynte med Guds dom over hans folk. I Jesaja 11 så vi at kongedømmet vil bli opprettet på jorden, og at den Herre Jesus, han vil personlig herske. Her i kapittel 12 når vi en topp. Den store trengselsperioden er forbi, og livets stormer, de er alle over. Nå er Israel gått inn i riket, og vi møter dem når de tilber og synger lovprisning til Gud. Og vi møter Israel i tempelet. Ikke ved klagemuren. Israel står ved klagemuren i dag, og jeg ser på det som et av de bevisene for at Israels tilbakevending til sitt land nettopp nå ikke helt fullbyrder profetien. Dette korte kapitlet er som en salme, og det er nettopp det det er. Den er som en skjønn juvel. Her møter vi et folk som lovpriser under den direkte og personlige Kristi regjering og herrevelde. Det er en eneste lang lovprisning til Gud fra gjenløst hjerte for hans frelse og skapelse. Forbannelse er borte fra jorden, som gir en anledning til å prise Gud for den godhet som også strømmer gjennom hans skapelse. Du og jeg har ikke sett noe slikt i naturen, fordi forbannelsen hviler over den. I dag har naturen en skarp huggtann og blodige klør. Under kongerikets tid vil det bli fullstendig forandret. Vi er i Jesaja-boken i det 12. kapitlet, og helt i begynnelsen av dette kapitlet, og vi kan vel sette det som overskrift, Javé prises for sin frelse. I vers 1 i det 12. kapitlet leser vi: «Den dagen skal du si, jeg takker deg, Herre. Du har vært harm på meg, men harmen tok slutt, og du trøstet meg.» Igjen møter vi dette uttrykket, den dagen som markerer begynnelsen av den store trengselsperioden, og løper frem til og med Kristi komme for å opprette sitt rike på jorden. Dette verset uttrykker den vidunderlige tanken at syndens natt er forbi og frelsens dag er kommet. Israel har gått igjennom den forferdelige natt som den store trengsel representerer. Og nå er lyset kommet. Trengselen er forbi, og de kan gå inn i riket til fred og til glede. Dette må selvfølgelig skape lovprisning. Det som vil bli karakterisert rikets tid er nettopp den rene glede. Vers 2. Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min kraft og styrke. Han og han er blitt min redning. La du merke til at de ikke ville si at Gud ga frelse, men at han er frelse? Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke. Frelse er en person. Det er ikke et program. Det er ikke et system. Det er ikke et ritual. Det er heller ingen liturgi. Frelse er en person, og den personen er Jahve. Det er den Herre Jesus Kristus. De priser ham for hans frelse. Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke. Vers 3. Med glede skal dere øse vann av frelsens kilder. Disse kilder taler om overflod. Hans frelse gir tilfredsstillelse og glede i hjertet. Under kongerikets tid vil det være en gledens periode, noe som Herren unner sine egne. Han ønsker at vi skal kjenne denne tilfredshet og denne lykke allerede nå. Vår frelse burde få oss til å lovprise og synge Herren lovsanger. Og jeg tror at det selve spensten i vårt vitnesbyrd at vi kan vitne om ham med glede og takknemlighet. I det vi går inn i vers 4 så kan vi vel sette som overskrift: Herren blir lovprist for sin skapelse. Altså i vers 4. Den dagen skal dere si, lovpris Herren og påkall hans navn. Gjør hans gjerninger kjent blant folkene. Forkynn at hans navn er opphøyet. Den dagen, den henviser selvfølgelig til tusenårsriket, den lyse siden av den dagen. Herrens dag åpnet med syndens natt. Vår dag, den begynner med soloppgang, men dagen i det gamle testamentet begynte med solnedgang. I salme 35 leser vi: «Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen blir det frydesang.» Tusenårsriket er gledens morgen og en tid for en takksigelse til Gud. Hvorfor? Jo, for hans frelse. Men ikke bare det, men også takke ham for at han er skaperen. Hans mektige og ekspansive gjerninger skal forkynnes blant folkene, og hans navn skal bli opphøyet. Guds gjerninger inkluderer ikke bare hans skapeverk, men alt han gjør. På den dagen skal dere si, lov, pris Herren. Halleluja, det er et ord som vi kanskje kan oversette dette med. Den dagen skal dere si, lovpris Herren og påkall hans navn. Gjør hans gjerninger kjent blant folkene. Forkynn at hans navn blir opphøyet. Vers 5. Syng for Herren, for han har gjort storverk. La det kunngjøres over hele jorden. Gud har gjort store ting. Da de 6 dager av skapelse og opprettelse var avsluttet, så Gud på sin gjerning, og så og sa at det var såre godt. Og når Gud sier at det er godt, da er det godt. Og jeg tror at det ville vært bra for oss om vi i enda sterkere grad takket ham for en fullkommen frelse, og takket ham for skapelsen. Selv om synden har satt sine merker på den. Ja, for det har den jo. Det sier også Paulus. Om vi vil stoppe opp for det som står i Romerbrevet 8:22. Vi vet at alt som er skapt stønner og lider som i fødselsvær helt til denne dag. Selv om jorden lever under forbannelse, så er den fremdeles vakker. Tenk da, når den skal løses fra denne forbannelsen. Tenk hvor vakker den vil bli når forbannelsen løftes bort. Da tror jeg at lovsangen bryter ut som aldri før, og vi skal synge hans lovsanger, som vi hittil aldri har klart å få til. Vi har ikke maktet det. Vers 6. Rop av fryd og jubel, dere som bor på Sion, for Israels hellige er stor. Han er midt iblant dere. Dette er et av de store, bankende, pulserende utbrudd fra en forløst sjel som gir til Gud alt det en fattig skapning kan gi. Og hva er det? Hans halleluja. Tenk det. Tenk det gjelder oss. Vi taler om vår innvielse til Gud, men ofte vet vi kanskje ikke helt hva innvielse er. Men på den dagen, da skal vi kjenne betydningen av at hele vår sjel, uten reservasjoner, skal prise og lov synge ham. Rop av fryd og jubel, dere som bor på Sion, for Israels hellige er stor. Han er midt blant dere. Det var det vi hadde med oss ifra kapittel 12. Nå går vi over i kapittel 13. Og her vil vi se litt på Babylons undergang. Kraftig ødeleggelse på Herrens dag og i den umiddelbare fremtid. I dette kapitlet, altså kapittel 13, fører oss til en helt annen situasjon enn det foregående kapitlet. Tonen endres øyeblikkelig. Kapittel 13-23 inneholder byrder som skal legges på de 9 omkringliggende nasjoner. En byrde er noe du bærer, og disse byrdene er Guds dom over de 9 folkeslag. Du kan erstatte ordet dom med ordet byrde, og det er nøyaktig en parallell. Dette er en særegen del av skriften fordi de fleste av disse domsprofetiene allerede er fullbyrdet. De er nå fakta som er nedfelt i historien. Hver av disse nasjonene hadde kontakt med Israel, og de fleste av dem grenset opp mot Israel og var derfor ikke langt borte. Israel led under deres knyttenever, og de lider også i dag, og vil lide enda mer i fremtiden. Du vil støte på navn her i dette kapitlet som er ganske kjente. Egypt er et av dem. Selv om noen av disse domsordene som uttales vil finne sted i fremtiden, så er hovedtrekket i denne avdelingen at mye allerede er fullbyrdet og står i dag som bekreftelse på profetier som var sanne, og profetier som ble oppfylt. Og det burde jo øke vår interesse for viktigheten i disse 11 kapitlene. I denne delen er Assyria ikke lenger den undertrykkede nasjonen. Andre nasjoner under ledelse av Babylon tar nå over. Jesaja kjente ingen glede for å gå med disse profetiske budskapene. Dette var ikke en måte å vinne venner og å ha innflytelse over mennesket på. Men Guds profeter, de var ikke ute etter å konkurrere om popularitet. Babylon er temaet for denne første byrde. Den første undergangsprofeti. Den gir mange antydninger for den som ydmykt vil studere Bibelen. Først av alt så er det byen Babylon som primært står i fokus. Dette er i grunn merkelig, for Babylon var på Jesajas tid en ubetydelig liten by. Det var først 100 år senere at Babylon ble en verdensmakt. Gud forkynte dom over Babylon før den egentlig ble en nasjon. Denne delen slutter ikke med å forkynne byrder på disse 9 omkringliggende nasjonene, men strekker seg gjennom de 6 veropene i kapitlene 28-33, og konkluderer med stillhet og velsignelse etter stormen i kapitlene 34 og 35. Disse 2 siste kapitlene fører oss igjen frem til bildet av tusenårsriket. I kapittel 13 møter vi straffen over Babylon på Herrens dag. Og jeg tror at perspektivet i dette kapitlet strekker seg frem mot den store trengselsperioden før den endelige er oppfylt. Vit at profetier i skriften ofte har en dobbelt bunn. De kan peke på en umiddelbar historisk situasjon, men bærer samtidig i seg en profetisk visjon for en ny periode lenger frem i historien. Det er viktig å ha dette i mente når vi gransker profetiene. Og det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.